As the Savior concluded the sermon on the mount.
Аврагчуулан дээрх номдлынхаа төгсгөлд мөнхийн үннийг онцлохдоо зөвхөн эцгийн хүслийг биелүүлснээр хүүгийн авраг ачивэлийг хүртэх боломжтой хэмээн тодтогоо хэлсэн. Тэрээр намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн ханчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно. Тэр өдөр надад олон хүн эзэн минь, бид таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гайхамшгуудыг үзүүлж байсан биш үлүү гэж хэлэх болно. Тэгэхэд нь би тэдэнд, би та нарыг огт танихгүй юм байна. Ёс бусыг үйлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлэн хэмээн тунхагласан. Хаан Джеймсийн орчуулсан ариун библийн хувилбарт их эзний хэлсэн, би та нарыг огт танихгүй юм байна хэмээх үгс нь Йосеф Смитийн орчуулгад та нар намайг огт танихгүй байсан хэмээн өөрчлөгдсөн нь учиртай. Түнчлэн 10 охины зөөрлөлийг тунгааж үзээрэй. Бэлтгэлгүй байсан мунхаг 5 охин хүргэнийг ухтан авцгаа гэхийг сонсоод дэлгүүндээ тос авахаар явсан тухай эргэн санай. Тэдний худалдаа хийхээр явсан хооронд хүргэн ирээд бэлэн болсон хүмүүс хүргэний хамт хурмын найрт оров. Тэгээд хаалгаа хаажээ. Дараа нь бусад мунхаг 5 охт нь ирж, эзэн, эзэн, бидэнд онгойлгож өгөөч гэхэд харин тэр хариуд нь үннээр би танарт хэлье. Би та нарыг танихгүй гэв. Энэхүү зөвлөлийн утга санааг бас нэгэн сүнслэг залруулгаар илүү дэлгэрэнгүй болгосон байдаг. Хаан Джеймсийн орчуулсан ариун библийн хувилбарт би та нарыг танихгүй хэмээх энэ хэллэгийг Йосеф Смитийн орчуулгад та нар намайг танихгүй хэмээн залруулжээ. Та нар намайг огт танихгүй байсан. Та нар намайг танихгүй хэмээх хэллэгүүд нь бидэнд өөрсдийгөө шалгах сүнслэг шалгуурын шалтгаан болох ёстой. Бид зөвхөн аврагчийн тухай л мэддэггүй. Эсвэл түүнийг улам илүү таних мэдж байгаа юу? Бид их эзнийг хэрхэн таних мэддэг вэ? Хүмүүний эдгэр асуулт миний захиасын гол санаа юм. Энэхүү чухал сэдвийг хамтдаа тунгаан хэлэлцэх үед би ариун сүнсний тусламжийг чин сэтгэлээсээ хичээнгүйлэн урьж байна. Есүс, би бол зам, үнэн, амь мөн. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. Хэрв та нар намайг мэдсэн бол миний эцгийг ч мөн мэдэх байсан хэмээн хэлсэн. Бид эцгийн хайртай хүүг таньж мэдснээр эцгийг мэдэх болно. Мөнх бус амьдралын нэгэн чухал зорилго бол зөвхөн эцгийн төрсэн ганцын тухай суралцах биш. Түүнийг таньж мэдхээр чармайх явдал билээ. Их эзнийг таньж мэдхэд бидний туслах дөрвөн чухал алхам бол түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх, хоёрдугаарт түүнийг дагах, гуравдугаарт түүнд үйлчлэх, дөрөвдүгээрт түүнд итгэж найдах явдал юм. Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх гэдэг нь түүний сайн үйл, нэгүүлсэл, ачивэлд найдах гэсэн үг юм. Бид бүр түүний үгсийн нэгэн хэсгийг өөртөө байршуулах хүртлээ сургаалыг нь туршин сүнслэг чадвараа сэргээх аваас аврагчийг танин мэдж эхэлдэг. Их эзэнд итгэх итгэл маань өсөх үед бид түүнд найдан гэтлэх, эдгэх, хүчрхэгжүүлэх хүчинд нь итгэдэг. Жинхэнэ итгэл их эзэн төвлөрсөн байдаг бөгөөд үргэлж зөв шударга үйлдэл рүү дагуулдаг. Христэд итгэх итгэл бол илэрхийлэгдсэн шашны анхны зарчим бөгөөд бүхэл зөв шударгын үндэс суурь юм. Түүнчлэн энэ нь ухаалаг бий болгоны үйлдлийн зарчим билээ. Гэтлэгчийн тунхагласан зөв зарчмуудын дагуу үйлдэх нь жинхэнэ итгэлийг хүлээн авч хөгжүүлэх гол зарчим учраас үйлсгүй итгэл нь ашиггүй юм. Бид сонсогчид биш, үгийг хэрэгжүүлэгчид байх учиртай. Бурхны үгийг сонсож, аврагчид итгэх сүнслэг билгийг хүлээн авах гэдэг нь итгэл нь сонсохоос сонсох нь Бурхны үгээр ирдгийн адил хоорондоо нэгт холбоотой. Бид судрууд дахь түүний үгэн дээр найрлан хичээнгүйлэн судалж, үнэн хүсэлтэйгээр түүний нэрээр эцэгт хандан залбирч, ариун сүнсний байнгын нөхөрлөлийг эрэлхийлэх аваас түүнийг болон түүний дуу хоолойг таньдаг болно. Христийн сургаалаас суралцсан өөрсдийн амьдралд хэрэгжүүлэх гэдэг нь түүнд итгэх бэлгийг хүлээн авахын өмнөх үе шат юм. Их эзэнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх нь түүнийг дагахад шаарддагдах бэлтгэл болдог. Тэр Галил нуурын эргээр явж байхдаа ахトゥ болох Петр гэгддэг Симон түүний дүү Андрэ нарыг нууранд тор тавьж байгааг харжээ. Тэд загасчд аж. Есүс тэдэнд намайг даг. Би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгоно гэв. Тэд тэр даруй тороо орхиж түүнийг даглаа. Петр, Андрэ хоёр бол эзнийг сонсож дагахын хүчирхэг үлгэр жишээ билээ. Хэрв хэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр нь өөрийгөө үгүйсгэх хэмээн бидэнд зааварласан. Загалмаагаа үүрэх хүний хувьд бүхий л бурханлаг бус явдлыг түүнчлэн дэлхийн тачаангүй сэтгэлийг өөртөө үгүйсгэж их эзний зарилгуудыг сахих ёстой. Аврагч бидэнд өөртөө айдл болохыг сануулсан. Тиймээс их эзнийг дагах нь түүний жишээг даган дуурайх гэсэн үг юм. Бид их эзний цагаатхлын хүчээр дамжуулан өөртөө илүү айдлахын болохыг эрэлхийлэхдээ түүнийг таньж мэдсээр байдаг. Мөнх ус амьдралдах тохинолллынхаа үед Есүс бидэнд хэрхэн амьдрахыг үзүүлж зам заан төгс үлгэр жишээ үзүүлсэн билээ. Түүний мөн чанар, төгс төгөлдөр байдал, зан чанарын талаарх зөв санаа нь биднийг үнэн шавь нарын замаар түүнийг дагах үед тогтвортой зорилго мөн тодорхой зааврыг хангадаг. Аврагчийг дагах нь бидний зорж буй амьдрал бурхны хүсэлтэд нийцэж байна гэсэн бодит мэдлэгийг хүлээн авах боломжийг бидэнд мөн олгодог. Уг мэдлэг нь мэдэх боломжгүй нууц зүйл биш бөгөөд бидний цаг зуурын хүсэл эрмэлзэл болон энгийн мөнх бус асуудлууд дээр төвлөрөөгүй байдаг. Харин гэрээгээ сахих бат бөх тасралтгүй үйл явц нь түүний таалалд нийцсэн амьдралын замнал билээ. Мормоны номонд Лихан зүйд бидний дагах ёстой зам тулгарх сорилт бэрхшээлийг болон аврагчийг дагаж түүнд ирэхэд туслах боломжтой сүнслэг их сурвалжуудыг тодорхойлсон байдаг. Тэр биднээс шулуун бөгөөд нарийн замаар урагш тэмүүлэхийг хүсдэг. Модны жимснээс хүртэж их эзэнд гүнээ хөрвүүлэгдэх нь биднээс хүлээн аваасаа хэмээн хүсдэг ажил юм. Тиймийн тул тэрээр биднийг ирж намайг даг хэмээн үрдэг. Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх үн дагах нь хоёулаа түүнд үйлчлэхэд шаарддагдах бэлтгэл болдог. Учир нь өөрийн үйлчилж байгаагүй өөрийн танихгүй нэгэн болох мөн зүрх сэтгэлийн бодол хийгээд зорилтоос нь хол байх эзнээ хүн хэрхэн мэдэх вүлээ? Бид их эзэнд үйлчилж хаант улсад нь хөдлөмрөх үедээ түүнийг илүү сайн таньж мэддэг. Ийм үйлдэхэд маань тэр биднийг тэнгэрлэг тусламж, сүнслэг бэлэг, илүү их чадвар боломжоор өгөөмрөөр ажилладаг. Талбай дээр нь хөдлөмрөхөд маань бидний хизээч ганцаарын орхидоггүй. Тэрээр би та нарын нүүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гар талд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно хэмээн тунхагласан. Бид аврагчийн дуудсан газар руу явж хэл гиснийг нь хэлж хүссэн хүн нь болохоор хамгийн сайнаар ихчих үедээ түүнийг таньж мэддэг. Биднийг түүнд бүрэн тулгуурладгаа хүлээцтэй хүлэн зөвшөөрөх үед тэр үед өрдийнхаас илүү үр дүнтэй үйлчлэх чадварыг мань нэмэгдүүлдэг. Яванда бидний хүсэл эрмэлзэл аврагчийн хүсэлтэй илүү бүрэн дүүрэн нийцэж зорилго нь бидний зорилго болж түүний тааллын эсрэг зүйлийг бид эс гоох болно. Түүнд үйлчлэхэд бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун хийгээ чадлаараа үйлчлэх шаардлагатай болдог. Ийм өөрийгөө үл тоон, бусдад үйлчлэх нь эгэл хүний хувиа хичээсэн аминч үзлийг давж гарддаг юм. Бид үйлчлж буй хүмүүстэй дасаж тэднийг хайрладаг. Бусдад үйлчлэх нь бурхантай үйлчлж байгаа хэрэг учир бид түүнийг болон ах эгчнэрээ илүү их хайрладаг. Ийм хайр нь инрэл буюу Христийн цэвэр хайрын сүнслэг бэлгийн илрэл юм. Та нар түүний хүү Есүс Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн дээр түүний цутгсан хайраар дүүргэгдэж болохын төлөө та нар Бурхны хөвгүүд болж болохын тулд тэрээр хурц ирэхэд бид түүнтэй адил байх болно. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно гэсний учир бидэнд энэ найдвар байж болохын тулд түүний цэврийн адил бид цэвэр болгогдож болохын тулд зүрхнийхээ бүхий дэрч хүчээр эцэгт хандан залбирх тун бид их эзний хайраар дүүргэгдсэн үедээ түүнийг таньж мэддэг. Их эзэнд итгэж найдахгүйгээр түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж дагаж мөн үйлчлэх нь боломжтой юу? Би судруудад агуулагдж энхүү өндөр эндэр дээрээс сунхагддаг сургаал зарчмуудыг үнэн хэмээн хүлэн зөвшөөрдөг сүмийн гишүүдийг таньдаг. Гэвч тэд сайн мэдээний энэ үнэн нь ялангуяа тэдний амьдралд болон нөхцөл байдалд хэрэгждэг гэдэгт итгэж чаддаггүй. Тэд аврагчид итгэлтэй мэт байдаг ч түүний амласан ажил өөрсдийнх нь хувьд боломжтой эсвэл амьдралд нь хэрэгжиж болно гэдэгт итгэдэггүй. Би түнчлэн дуудлага хариуцлагатай хийдэг ч сэргээгцэн сайн мэдээ амьдралд нь идэвхтэй нөлөөлөөгүй бөгөөд өөрчлөлт авчирсан бодит зүйл болоогүй ах эгч нартай уулздаг. Бид зөвхөн их эзэн байдаг гэдэгт итгэж найдсанаар биш, харин түүнд болон түүний амлалтад, амлалтуудад итгэж найдсанаар түүнийг таньж мэддэг. Шинэ гэрээнд нэгэн эцэг хүүхдийг нь эдгэж өгөхийг аврагчаас хүсдэг. Хэрв та чаддаг бол гэв үү? Итгэлтэй хүнд бүх юм боломжтой гэхэд хүүгийн эцэг тэр дотроо хашгирч би итгэж байна. Итгэлгүй байгаад минь туслаач гэв. Би энхүү эцгийн итгэлгүй байгаад минь туслаач хэмээ хүсэлтийг олон удаа эргэцүүлэн бодож байсан. Түүний гуйсан зорилго нь дан ганц Есүс бидний гитлэгч гэдэгт мөн түүний эдгэх хүчинд итгэхэд нь туслах явдал байгаагүй болов уу гэж би боддог. Тэрээр Христийг Бурхны хүү хэмээн аль хэдийн хүлэн зөвшөрсөн байсан байх. Гэвч түүнд эзний эдгэх хүч өөрийнх нь хайртай хүүг ажилж болох тийм хувийн маш ойр байж болно гэдэгт итгэхэд нь тусламж хэрэгтэй байсан болов уу? Тэрээр Христэд ерөнхийдөө итгэж байсан ч өөрөө тодорхой байдлаар Христэд итгэж найддаггүй байсан байх. Бид ихэвчлэн үнэн гэж мэддэг зүйлсийг эрчилдэг. Харин хүн бүрд илүү тохирох асуулт бол бид мэддэг зүйлстэй итгэдэггүй гэсэн асуулт байж болох юм. Зохистой сануурын хүчээр үйлдэг ариун ёслолууд нь аврагчид итгэж найдан, түүнийг таньж мэдэн, эцэст нь мэддэг зүйлстэй итгэх гол үндэс нь байдаг. Мөн Мелхизедек сануур нь сайн мэдээг удирдаж, мөн хаант улсын нууцуудын түлхүүрийг бүр Бурхны мэдлэгийн түлхүүрийг атгадаг болоо. Тиймийн тул үүний ёслолуудад бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг. Хайртай ах эгчнэрээ, Мелхиседек сануураар удирдуулдаг Бурхны мэдлэгийн түлхүүр хаалгыг онгойлгож, хүн бүрийг өөрсдийн амьдралд бурханлаг хүч хүлээн авах хүч боломжтой болох үед бид их эзэнд итгэж найдаж түүнийг таньж мэддэг. Бид ариун ёслолуудыг хүлээн авч итгэлтэйгээр эрхэмлэн сахиснаар түүнийг дагаж дүр төрхийг нь царай дөрхөндөө шингээхтэй аврагчд итгэн найдаж түүнийг таньж мэддэг. Бид түүний цагаатхлын өөрчлөх, эдгэх, хүчирхэгжүүлэх, ариусгах хүчийг биеэр мэдэрснээр Христэд итгэн найдаж түүнийг таньж мэднэ. Бидний дотор бат бэх суурилсан түүний үгийн хүч бидний ухаан санаа болон зүрхэнд бичигдэн түүнийг мэдхийн тулд бүх нүглүүдэд орхихдоо бид их эзэнд итгэн найдаж түүнийг таньж мэддэг. Түүнд итгэж найдах гэдэг нь түүний өгөөмөр ажиллал бидний хувийн болон гэр бүлийн амьдралд боломжтой бөгөөд хүрч болох үйс байдаг гэдэгт итгэх явдал юм. Өөрийн бүхэл бодгалаар түүнд итгэж найдах нь гэрээгээ сахих замаар урагш тэмүүлэн өөрсдийн хүслийг түүнийхтэй нийцүүлж түүний тогтоосон эрэмб бидэнд зориулсан цаг хугацаанд захируулснаар ирдэг. Түүний хүч амлалт үнэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч Түүнд итгэж найдах нь бидний амьдралд хэтийн төлөв амар амгалан гүрдэг. Ирээдүйн нэгэн өдөр өвдөг бүхэн сөхөрч хэл бүхэн Есүс бол Христ гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх болно. Тэрхүү ажиллагдсан өдөр тэр бидний хүн нэг бүрийг нэрээр маань мэднэ гэдгийг бид мэдэх болно. Бид зөвхөн эхэзний тухай мэдээ зогсохгүй түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, дагаж, үйлчилж, итгэж найдахтаа түүнийг танин мэдэх болно гэдгийг би гэрчилж мөн амлаж байна. Би үнийг Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.